ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Espresso Podcast รายการคุยเทคโนโลยีแบบเข้มข้นวันนี้พบกับผมเพชรครับ
ผมอูครับ
ก็วันนี้นะฮะเราจะมาคุยในเรื่องที่ไม่ใช่เทคโนโลยีซะทีเดียวแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาพวกนี้ขึ้นม
า
ด
้
วยเหมือนกันก็แต่เราเนี่ยจะมาคุยเรื่องสิ่งแวดล้อมเฉยๆเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยมีความรู้ขนาดนั้นแต่เราเนี่ยได้รับเกียรติมากเพราะว่าเราได้มาเจอกับคนที่ทำเพจ3คนนะฮะมีการเซลฟี่ถ่ายรูปนะครับระหว่างนั้นเราได้มาคุยกับคนที่ทำเพจนะซึ่งจริงๆเพจเนี้ยมีคนทำอยู่3คนชื่อเพจว่า Too Young To Die นะครับก็ให้เขาแนะนำตัวก่อนดีกว่าเออวันนี้มา2คนลืมบอกโอเคแนะนำตัวเลยครับ
ค่ะชื่อเล่นชื่อจอยนะคะก็เป็นคนเริ่มก่อตั้งเพจ Too Young To Die ค่ะ
ครับและอีกคนหนึ่ง
ก็ชื่อแป้งค่ะเป็นรุ่นน้องพี่จอยเรียนอยู่ที่เดียวกันเป็นแอดมินร่วมToo Young To Die
ที่จริงก็คือมีอีกคนหนึ่ง
ค่ะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งก็เป็นแอดมินร่วมด้วยแต่ว่าแกมาไม่ได้เพราะแกอยู่ต่างจังหวัด
โอเคครับแล้วเพจ Too Young To Die คือเพจอะไร
เพจ Too Young To Die เนี่ยเน้นให้ความรู้แล้วก็ความสำคัญทำให้คนเนี่ยตระหนักถึงผลกระทบของภาวะโลกร้อนที่กำลังมีขึ้นแล้วก็แย่ลงอย่างรวดเร็วมาก
ซึ่งถ้าเกิดว่าใครลองเข้าไปดูในเพจเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเพจเนี้ยผลิตคอนเทนต์ออกมาเรื่อยเรียกได้ว่าถี่กว่าเพจเรามีโพสทุกวันเราก็จะเป็นโพสเรื่องแบบถึงแวดล้อมที่ย่อยง่ายๆออกมาเนาะ
ซึ่งอันนี้ตัวจอยเองครับก็มีเป้าหมายอะไรในการทำเพจ
เป้าหมายคือถ้าพูดแบบซีเรียสหรือเนิร์ดหรือต้องการอยู่รอดภายใต้ 1.5 องศาในปี2030
ซึ่งตอนนี้จอยก็คือหันหลังให้เราดูเสื้อนะฮะซึ่งข้างหลังสกรีนว่าเราต้องอยู่รอดให้ได้ภายใต้ 1.5 องศา 1.5 องศานี่
มันคืออะไรมันคืออะไร
ก็คือจริงๆเนี่ยท้าความก่อนเลยคือเคยกังวลเรื่องโลกร้อนมานานแล้วแต่ว่าอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยอีกไกลตัวมั้งอีกแบบ 2-300 ปีอะไรอย่างงี้มั้งแต่ว่าก็เคยมีจริงๆเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อสวงที่เป็นแอดมินที่วันนี้มาไม่ได้ก็เป็นคนแบบเริ่มสั่งสอนเราเรื่องโลกร้อน คือสมัยจำได้ว่าตอนอยู่คณะเดียวกันนอนห้องเดียวกันมันก็เคยเอาหนังสือ The Inconvenient Truth มาให้อ่านแล้วก็เลยแบบก็น่ากังวลนะแต่ตอนนั้นก็แบบด้วยความที่ตัวเองเนี่ยชอบไปเที่ยวทะเลได้ไงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าน้ำท่วมโลกเนี่ยไอ้ที่สวยๆที่เราชอบไปอ่ะมันจะหายไปหมดเลยนะแล้วก็เลยกังวลแต่ด้วยความกังวลมาสักพักแล้วก็เผลอแบบไม่ได้สนใจมานานแล้วจนเหมือนกับมีวันหนึ่งอ่ะไปอ่านข่าวของเมื่อปี2018เมื่อเดือนตุลาคมมันออกกำหนดการของ IPCC มาที่เขาบอกว่าเราเหลือเวลาแค่10กว่าปีเองนะที่จะคุมอุณหภูมิโลกเนี่ยไม่ให้เพิ่มเกิน 1.5 องศาเทียบจากยุคก่อนอุตสาหกรรมถ้าเกิน 1.5 องศาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าระบบนิเวศเนี่ยมันจะพังแล้วมันจะ irreversible คือเหมือนกับว่าก
ลับไม่ได้แล้ว
กลับไม่ได้แล้วคือเหมือนกับจุดที่ว่าพอร้อนแล้วหรือแย่แล้วเนี่ยก็จะแย่แล้วแย่เลยแก้ไม่ทันแล้วคือเหมือนตอนนี้มันกราฟมันค่อยๆเริ่มชันเรื่อยๆแล้วสักพักพอถึงจุดก็พุ่งปี๊ดตอนนั้นจบไม่ทัน
ก็คือตอนนี้เนี่ยณตอนนี้เรายังพอจะทำอะไรได้อยู
่ยังพอมีเวลา
ซึ่งก็จอยแป้งกระทรวงก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบคิดว่าเราน่าจะออกมาทำอะไรเพื่อแก้ปัญหาตรงนี
้ใช่
บ้างใช่ไหมแล้วจากที่เราลองเปิดเพจมานี้น่าจะประมาณ
1ปีค่ะวันแรกคือวันที่คือตอนแรกคิดว่าเปิดเดือนธันวาคมจำไม่ได้แต่ว่าแต่พอไปเช็คดูรูปโปรไฟล์แรกที่ย้อนหลังคือ4มกราคมวันแรก
1ปีที่ผ่านมาคิดว่าเป็นยังไงบ้างจากที่เราได้แบบหาข้อมูลได้ศึกษาเรื่องนี้แบบลึกมากขึ้น1ปีที่ผ่านมาโลกเราเป็นยังไงบ้างในความเห็นของจอย
แย่ลงค่อนข้างเยอะเพราะว่าวันนี้เสียงแหบนิดนึงคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหน้าหนาวมันก็ยังหนาวอยู
่
แต่ว่ามีนี้ที่หนาวนิดหน่อยให้คนกรุงได้ใส่เสื้อบ้างแต่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันก็หนาวจริงจังประเทศไทยก็มีฤดูหนาว3เดือนเลยอย่างนี้เหลือ3วันไม่ใช่
ไม่
ติ
ดด้วย
เริ่มน้อยลงเลย
แล้วมันก็เปลี่ยนเร็วขึ้นมากๆอย่างสมมติสัก 2-3 ปีก่อนเราก็ยังรู้สึกว่าหน้าหนาวเนี่ยไปเที่ยวที่หนาวหนาวเราก็ยังแบบรู้สึกหนาวมากๆเดี๋ยวนี้มันแค่แบบเย็นเย็นกรุงเทพก็เหมือนกันแล้วก็พออย่างในเมืองนอกเนี้ยน้ำแข็งขาวน้ำแข็งละลายมันก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่บ่อยขนาดนี้แล้วก็มีทานน้ำแข็งถล่มหมีขั้วโลกไม่มีอาหารกินไม่มีที่อยู่หมีในรัสเซียที่มันเคยอยู่ในป่ามันก็แบบเข้าเมืองมาหากินในเมืองแบบคุ้ยขยะบ้างไปบุกบ้านคนบ้างซึ่งมันเกิดจากที่มันขาดอาหารเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็เป็นสัตว์อยู่ในที่เย็นนอกจากหมีแล้วมันก็มีปลาแซลมอนนะที่คนกินปลาเนี่ยมันก็ต้องว่ายทวนน้ำขึ้นไปที่เย็นเย็น ไอเนี้ยมันก็เปลี่ยนไปมันก็มีข่าวปลาแซลมอนในธรรมชาติลดน้อยลงแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยไฟป่ามันก็มีอยู่แล้วอะแต่ว่าพออากาศมันร้อนมันอากาศมันแห้งก็จะเห็นบ่อยตั้งแต่กลางปีที่แล้วก็มีอเมซอนมีที่กรีนแลนด์แล้วก็ล่าสุดนี่ออสเตรเลียก็ยังประสบภัยหนักซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีบ่อยขนาดนี้เอาแค่เครื่องช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีเหตุการณ์พวกเนี้ยมาให้เราเห็นบ่อยมากมันก็เลยแบบไม่ไหวแล้วตั้งแต่ทำมาเริ่มจิตตกว่าเราจะอยู่รอดได้ใช่ไหม
ซึ่งที่พูดมาเนี่ยก็คือแค่ระยะเวลาแค่1ปีเท่านั้น
ใช
่ก็เรียกได้ว่ามันเปลี่ยนแบบเป็น exponential นะแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว
จริงแค่เสิร์ฟก็จริงๆว่าไม่กี่วันนี้มันก็เพิ่งเห็นข่าวว่าตรงแถวสแกนดิเนเวียนตรงยุโรปก็ร้อนที่สุดในรอบศตวรรษแต่ร้อนของเขาก็19องศาแต่ปกติมันติดลบมันร้อนมีอยู่มันร้อนขึ้นมาคนแถวนั้นไม่เคยเจอ
ซึ่งมันก็น่ากลัวตรงนี้
มันก็น่ากลัว
แล้วอย่างจอยล่ะ1ปีที่ผ่านมาเราเห็นโลกเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้าง
ก็อย่างที่แป้งบอกนะตัวเลขมันก็น่ากลัวเร็วขึ้นเยอะมากเลยก็ขายของหน่อยเผื่อเข้าไปอ่านในเพจมันจะมีทำสรุปไว้ให้แหละว่าแบบ5ปีหลังนี่คือแบบมันแย่ลงเร็วจริงๆเช่นแบบอุณหภูมิเพิ่มขึ้นคือเขาบอกว่า 1.5 องศาเป็นเดดไลน์ใช่ไห
ม
แต่ว่าตอนนี้ตั้งแต่ยุคก่อนอุตสาหกรรมเราเพิ่มไปแล้ว 1.1 และที่อุบัติคือ 0.2 อ่ะมาจาก5ปีหลัง2014ถึง2019อ่ะ5ปีคุณเพิ่มขึ้นมา 0.2 องศาแล้วการคาร์บอนไดออกไซด์แทนที่ทุกคนที่ตั้งแต่เซ็นสัญญาอะไรนะบอกปารีสอะกรีเมนต์บอกว่าจะลดใหม่เพิ่มมา
20% ก็คือเหมือนกับว่านโยบายต่างๆที่มันถูกประกาศออกมาบนโลกใบนี้เนี่ยมันกลับสวนทางกับผลลัพธ์ที่มันควรจะเป็นเลยใช่ไหมแล้วอย่างนี้ในความเห็นของเราคิดว่าเราควรจะทำยังไงดีคือส่วนหนึ่งเราจะเห็นแล้วเนาะว่าทางเพจอย่างผู้ใดก็พยายามจะแบบพยายามรณรงค์หรืออะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วอย่างนี้ให้แบบมองในมุมภาพใหญ่เนี่ยคิดว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน
จริงๆแก้ปัญหาโลกร้อนเนี่ยมันต้องแก้ที่หลายระดับคือรู้กันอยู่แล้วก็คือว่าโลกร้อนมาจากทุนนิยมด้วยก็คือเราบริโภคเยอะเราใช้ฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ควบคุมมันก็จะเหมือนไปคอนซูมเอาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่ควบคุมแบบการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อไปเราคงจะอยู่ไม่ได้คือพูดง่ายๆคือถ้าจะแก้ไขเนี่ยต้องเป็นระดับประชาชนและระดับรัฐบาลด้วยแต่ที่จะเวิร์กที่สุดคือระดับประเทศเนี่ยต้องเป็นคนขับเคลื่อน
แล้วทีนี้ถ้ามองย้อนกลับมาตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าภาครัฐเราเซว่าในเมืองไทยแล้วกันเนาะที่แบบใกล้ตัวหน่อยเราเห็นว่าภาครัฐพยายามทำอะไรบางอย่างเหมือนกันเช่นออกนโยบายในการเหมือนกับคุมกำเนิดพลาสติกอ่ะไม่ให้แบบมีคนใช้พลาสติกที่เป็นซิงเกิลยูสตามร้านค้าต่างๆก็แบบเริ่มแบบอ่ะโอเคไม่แจกอะไรอย่างงี้ละหรือว่าจะแบบพีคสุดก็คือว่าคุณจะแบนภาพถุงพลาสติกในทีวีหรือว่าคุณจะไม่อนุญาตให้มึงถือถุงพลาสติกเข้ามาในสำนักงานเขตนะซึ่งคือบรรลามไปถึงอะไรอย่างนี้แล้วเราคิดว่าอย่างไร
เรื่องพลาสติกเนี่ยแป้งคิดว่าที่รัฐบาลทำเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่ามันใช่ทั้งหมดไหมมันเป็นแค่แบบปลายเหตุนึกสภาพแบบว่าไม้กวาดอันนึงแล้วเป็นแค่เส้นนึงของไม้กวาดไม่ใช่ขั้วไม้กวาดมันก็เลยแบบนิดเดียวอ่ะอาจจะแค่ทำให้คนคิดว่าลดใช้พลาสติกแต่ในขณะที่เรายังไม่ประหยัดพลังงานเรายังใช้ถ่านหินซึ่งไอ้พวกเนี้ยภาคใหญ่ก็คือภาคพลังงานถ้าเรายังชักใหญ่ๆอย่างนี้อยู่แล้วเราไปแค่แบบมีไม้กวาดอยู่เส้นนึงแล้วก็คงกวาดบ้านไม่สะอาดโลกก็คงไม่หายร้อนนะมันแค่น้อยมากๆแต่ก็มองในแง่ดีแล้วกันดีกว่าเขาไม่ทำอะไรเลย
แล้วอย่างไอ้พวกการแบนถุงพลาสติกเนี่ยมันโอเคไหม
คือแบนถุงพลาสติกต้องคิดก่อนว่าแล้วเราจะใช้อะไรแทนพลาสติกเหมือนอย่างบางร้านที่เขาใช้ผ้าสปัน
สปันบอล
สปันบอลซึ่งไอเนี้ยพอมันย่อยสลายเร็วแล้วมันก็แตกตัวเป็นไมโครพลาสติกอันเนี้ยอาจจะแย่กว่
า
ใช่แล้วก็คือต้องมาดูว่าถ้าเราลดใช้ได้เลยคือไม่ต้องหาอะไรมาทดแทนอย่างสมมติไปร้านเนี้ยซื้อของเซเว่นปึ๊บหยิบของมาได้ถุงสปันบอลแต่เซเว่นเขาไม่ได้แจกนะสมมติไปได้ถุงมาอันนึงแล้วเก็บไว้ใช้หลายๆครั้ง
อ่
ะอันเนี้ยก็จะประหยัดพลังงานไปหรือถ้าเราไม่เอามาเลยมันก็ไม่เกิดการใช้ทรัพยากรก็จะดีกว่าซึ่งไอ้ที่แรกที่พลาสติกมันกำเนิดมาเนี่ยเพื่อให้จุดประสงค์ของคนคิดเลยเนี่ยให้เราใช้หลายครั้งคือโลกมันก็ตั้งแต่ยุคแรกมาจนถึงยุคนี้มันก็จากที่เป็น ช้หลายๆครั้งก็กลายเป็นซิงเกิลยูสซิงเกิลยูสใช้แล้วทิ้งบางคนก็แค่เอาถุงพลาสติกเพื่อทรานสเฟอร์ของจากร้านค้ากลับมาบ้านเสร็จแล้วก็หย่อนลงขยะภายในเวลาแค่ระยะเวลาจากร้านค้ามาบ้านก็ได้ขยะมาแล้ว1ชิ้นซึ่งไม่ว่าจะใช้อะไรทดแทนอะถ้าเรายังไม่ตัดวงจรตรงนี้ออกขยะมันก็เกิดอยู่ดีแค่จะเป็นพลาสติกหรือนอนพลาสติกแค่นั้นเอง
คือตอนนี้เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีพวก delivery ค่อนข้างเยอะซึ่งอันนี้มันก็ค่อนข้างแบบ
เราซื้อขยะมันเยอะ
พลาสติกเยอะมากเหมือนกันนะ
แล้วมีบางเจ้าใช้เป็นปิดโตมีมั้ย
ยังไม่เห็นหรอก
อันนี้ก็เนี่ยเห็นได้ชัดเลยตัวอย่างของ delivery ก็คือทุนนิยมอย่างหนึ่งคือจริงๆแบบกฎข้อง่ายๆเลยของการลดโลกร้อนเนี่ยก็คือเขาบอกให้คุณกินของโลคอลถ้าคุณกินของไม่โลคอลใช่ไหมแบบไปอยากกินของแพงๆไปแบบนำเข้าจากต่างประเทศมันก็เปลืองการนำเข้าเปลืองน้ำมันเปลืองทรัพยากรอะไรอย่างนี้ด้วยสมมติคุณหิวอ่ะเนี่ยอย่างพวกเราทำงานกันถ้าหิวข้าวเนี่ยก็เดินลงไปซื้อข้าวกินข้างล่างหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้กินเท่าที่มีหรือที่ในระยะคุณเดินไปซื้อได้นะเพราะเนี่ยป้าเขาก็ทำมาแล้วแต่นี่แบบไม่คุณอยากกินชานมไข่มุกคุณอยากกินแบบเสือพ่นไฟคุณบอกให้มอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งเพื่อที่จะไปเอาชานมไข่มุกมาคุณเผาน้ำมันขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ไปเอาแพ็กเกจจิ้งที่เป็นขยะมาให้คุณกินคุณกินเสร็จคุณโยนทิ้งแค่นี้เอง
แพ็กเกจจิ้งก็มีฝามีแก้ว
เลย
มีหลอด
มีถุง
มีถุงใส่รอด
จริงๆตอนฟังจอยพูดว่าคือมันต้องมี2ภาคส่วนก็คือภาครัฐต้องช่วยควบคุมแต่อูว่าภาคประชาชนน่ะจริงควรจะเริ่มที่เราไงคืออย่างที่จอยพูดเมื่อกี้มันก็เริ่มที่เราว่าแบบเฮ้ยเราไม่สั่งอาหารแล้วเราก็เดินไปกินดีกว่าอะไรเงี้ยคือจริงอย่างอูเนี่ยอูไม่เอาถุงพลาสติกเลยแล้วก็เวลาไปเซเว่นอูจะพยายามซื้อเท่าที่ถือได้ก็เดินบ่อยหน่อยโดยความที่ว่าพอเราอยู่หอที่มันจำกัดงั้นเราก็ซื้อเป็นรอบๆแล้วที่มันไม่พองั้นเราก็ซื้อแค่พอกินถือได้เอากลับมากินอยากกินอีกก็เดินไปอีกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นออกอันออกกำลังกายไปในตัวอะไรเงี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนคงแบบลงเซเว่นทีซื้อมาเนี่ยอยู่ได้ทั้งอาทิตย์แช่ไว้จริงมันมีหลายจุดนะอูมองว่า1ตอนเราซื้อของเซเว่นเยอะๆเราขนใส่ถุงพลาสติกมาเรามาถึงปุ๊บเราใช้ตู้เย็นตู้เย็นมันก็คอนซูม energy เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้ว่ามากน้อยนะแต่เนี้ยสรุปว่าเราก็พยายามลดวงจรในการใช้ consumption ทรัพยากรของเราให้มันน้อยลงน้อยลง
ทีนี้ขอย้อนกลับมาถามเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อมตอนนี้ดีกว่าคือตอนนี้เราได้ยินหลายๆคนเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยเขารับรู้นะว่ามันมีไฟไหม้ที่ออสเตรเลียมันมีแบบเหตุการณ์ต่างๆมากมายมีแบบน้ำท่วมที่เวนิสหรือว่าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น 1.1 ซึ่งอาจจะถึง 1.5 ในเร็ววันนี้แต่คำถามคือว่า
แล้ว
ไงการที่อุณหภูมิไปเห็น 1.5 แล้วไงการที่จะย้อนกลับมาไม่ได้มันจะครบเราขนาดไหนนี่อยากให้ลองเล่าให้ฟังตรงนี้หน่อย
คือสมมติว่าอ่ะง่ายๆเลยยกตัวอย่างเอาที่เห็นภาพไปชัดสุดก่อนก็คือมันมีงานวิจัยเขาไปตรวจดูว่าตอนนี้เนี่ยแอนตาร์กติกาเนี่ยหรือขั้วโลกใต้เนี่ยละลายเร็วเป็น6เท่าเมื่อเทียบกับปี1970ถูกว่าถ้าน้ำทะเลเนี่ยละลายสูงขึ้นเนี่ยก็แปลว่าประเทศที่อยู่ริมทะเลหรือริมชายฝั่งเนี่ยต้องได้รับผลกระทบเป็นแน่นอนคนจำนวนมากเนี่ยต้องอพยพต้องย้ายที่อยู่เป็นต้นแล้วก็อันนี้ไม่รู้คนได้ยินข่าวหรือเปล่าแต่ว่ากรีนแลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ละลายเยอะมากจนน่ากลัวเขาบอกว่าภายในเวลา5วันเนี่ยละลายไป 90% ภายในวันเดียวละลายไป 60% เลยแล้วซึ่งจริงๆแล้วก็บอกว่าอันนี้จริงๆมันยังไม่ใช่ที่สุดที่สุดคือปี2012แต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันมีเว็บให้ไปกดดูเลยเว็บคำนวณหิมะอะไรสักอย่างเนี่ยให้ไปกดดูคือมันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาก็บอกว่ากรีนแลนด์เนี่ยเทียบกับปี1990ยุคเด็กยุค90ทั้งหลายแหละเนี่ยสมัยพวกเราเด็กๆเนี่ยก็คือมันละลายเร็วขึ้นเป็น7เท่าแล้วอย่างนี้ที่มันโอเคไหมคิดว่าจะอยู่ได้ไหมแล้วเขาบอกว่าก็มีงานวิจัยคือมันไม่มีงานวิจัยที่เป๊ะบอกได้พอดีว่าปีไหนน้ำจะสูงขึ้นเท่าไหร่แต่ว่าโดยส่วนมากเขาบางเล่มก็บอกว่าปี2050เนี่ยจะสูงขึ้นสักประมาณ50เมตรเอ้ยขอโทษ50เซนติเมตรส่วนปี2100อาจจะสูงขึ้น 2-3 เมตรเลยก็ได้คิดภาพทุกคนอาจจะเฮ้ยแบบไม่เยอะมากแต่จริงๆแล้วมันเยอะนะ
ถ้า50เซนนี่
ก็เข้า
แต่คิดถึงว่าทางประเทศน้ำเพิ่มขึ้นมา50เซนนี่คืออายนะเลยนะ
คือที่เขาบอกว่า
จังหวัด
ใช่เหมือนกับพอระดับน้ำสูงขึ้นอ่ะแล้ว
เมื่อเกิดพายุขึ้นสตอมเซิร์ชจะรุนแรงขึ้นแล้วก็ส่งผลกระทบเข้าเมืองมากขึ้นด้วย
ใช่
คือแสดงว่ามันไม่ใช่แค่น้ำระดับน้ำสูงขึ้นอย่างเดียวแต่มันจะมีผลกระทบบางอย่างด้วยอย่างตอนนี้เราก็จะเห็นนะว่ามีเฮอริเคนมีพายุ เราจะเห็นข่าวพายุบ่อยขึ้นจากเมื่อก่อนเราจะเห็นอัปปีละครั้งอะไรเงี้ยที่แบบใหญ่ๆแต่ตอนนี้เราก็จะเห็นพายุระดับ4ระดับ5มาค่อนข้างถี่
อันเนี้ยอันนี้ก็คือข้อมูลที่ไปหามาเขาบอกว่ามันมี10เมืองใหญ่ที่จะอยู่ใต้น้ำบาดาลมีจาการ์ตามะนิลาโฮจิมินห์นิวออร์ลีนส์อันดับ5กรุงเทพโอซาก้าดักกาเซี่ยงไฮ้เวนิสอเล็กซานเดรียจริงข้อมูลเนี้ยก็จัดทำโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนี่เองด้วยซ้ำไป
นั่นหมายความว่าประเทศไทยกร
ุ
งเทพเนี่ยก็มีโอกาสที่มันจะท่วมน้ำมันจะขึ้นมาด้วยเหมือนกัน
คือมันไม่ได้หมายว่าจะท่วมตลอดเวลามันแค่แบบว่าอย่างแต่ก่อนมีฝนตกระบายทันมันก็ไม่ได้ท่วมแต่ว่าพอระดับน้ำมันสูงขึ้นมันก็พอมันก็ได้เลเวลมันก็จะระบายไปไหนมันก็แบบจะท่วมบ่อยขึ้นแล้วก็ท่วมนาน
ก็คือเหมือนกับปกติท่วมแล้วก็ลงแต่ตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าท่วมแล้วไม่ลงแล้วเพราะว่าระดับน้ำข้างนอกกับข้างใน
มันคือท่วมถาวรมันไปไหนไม่ได้แล้ว
นั่นก็อาจจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเราจะถูกบังคับให้เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตไปด้วยตอนนี้จอยกำลังจะเปิดรูปอะไรให้เราดู
อ๋ออันนี้ก็เป็
น
แผนที่โลกใหม่ New Projection ของปี2050ก็คือไอ้สีฟ้าเนี่ยเป็นบริเวณที่มีน้ำคุณอยู่ไม่ได้แล้วนี่มันก็เกือบทั้งหมดกรุงเทพเลยแหละ
ซึ่งตอนนี้ก็คือจอยเปิดรูปของประเทศไทยนี่แหละในเราจะเห็นในพื้นที่ของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนาะซึ่งเท่าที่ดูก็คือกรุงเทพนี้ก็คือเรียกว่าหายไปเลยแหละกลายเป็นอ่าวกลายเป็นอ่าวไทยก็คือกลายเป็นแบบ The New Gulf of Thailand แล้ว
คือพูดเรื่องแบบใช้คำอะไรภัยแล้งหรืออะไรอย่างงี้แบบมันอาจจะเป็นทางอ้อมแต่ถ้าพูดอันเนี้ยคนไทยจะเก็ทเร็วมากแต่แบบกลัว
ซึ่งภัยแล้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่า
ปีนี้เนี่ยแม่น้ำโขงแห้งมาก
ใช่
ล่าสุดก็มีข่าวก็คือแห้งมากจนแบบเดินข้ามไปได้เลยแล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าแห้งแล้วปลูกอะไรไม่ได้เนี่ยทำยังไงมันก็เป็นความเสียหายทางตัวเลขด้วยแล้วก็สักพักก็จะมีปัญหาแบบยังไงนะประชาชนขาดแคลนรายได้ข้าวขายไม่ได้แล้วเดี๋ยวของนู่นนี่นั่นก็จะแพงมันก็วนมาเป็นเอฟเฟกต์ทางอ้อมโดยที่เราไม่รู้ตัว
ซึ่งมันเรียกได้ว่ามันกระทบ
มันยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมมากยิ่งขึ้น
อูมีความคิดอย่างนึงครับว่าตอนที่มันเอฟเฟกต์สิ่งแวดล้อมแล้วอ่ะมันยิ่งทบมันเหมือนมันมีดอกเบี้ยทบต้นคืออย่างเช่นน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายยิ่งทำให้โลกร้อนนะเพราะว่าเราเพิ่งรู้เหมือนกันเราไปอ่านเจอว่าอย่างตอนไฟป่าออสเตรเลียมันควันน่ะมันไปปกคลุมน้ำแข็งเลยพอหิมะมันไม่ขาวมันไม่สะท้อนแสงมันร้อนขึ้นแล้วมันละลายเร็วขึ้นหรือว่าป่าที่มันหายไปมันก็ทำให้พอมันร้อนขึ้นกลายเป็นว่ามันก็กลับมาเอฟเฟกต์ว่าต้นไม้ก็ขึ้นยากขึ้นอีกถูกไหมคือเหมือนกับว่ามันมีดอกเบี้ย
มันลากจนลงเหวไป
เนี้ยนโยบายนั้นปัจจุบันมันอาจจะเป็นเรื่องการป้องกันใช่ไหมแต่เรารู้สึกว่ามันยังขาดนโยบายที่แบบเติมสิ่งที่มันเคยโดนทำลาย
แก้ไขอย่าง
น
ี้หรอ
มันไม่ได้สร้างกลับมาอย่างน้ำแข็งกินแล้วเราคิดว่าเฮ้ยน้ำแข็งละลายทำไงวะจะทำให้มันเป็นน้ำแข็งใหม่ทำไง
มันถึงได้มีคำว่า tipping point ไงคือเร็วแล้วเร็วเลยมันเหมือนลากกันไปเป็นพวงอ
ันนี้เราก็น่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าพอมันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะไปในจุดที่ the point of no return มันจะไม่สามารถ reverse กลับมาได้อีกแล้ว
นี่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวคือหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าในข้างใต้ขั้วโลกเหนืออาร์กติกเนี่ยมีเพอร์มาฟอสอยู
่
แล้วเพอร์มาฟอสคือเหมือนเป็นแผ่นดินเยือกแข็งเป็นที่ที่เก็บก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากซึ่งเหมือนกับในบรรยากาศเรามีเท่านี้แต่ในใต้ดินเรามีมากกว่า2เท่าและถ้าอีบ้าเนี่ยมันละลายขึ้นมาเหมือนระเบิดเวลาคือคราวนี้ตู้มไอ้ก๊าซเรือนกระจกที่แผ่นดินเยือกแข็งเนี่ยดูดซับไว้ปล่อยออกมาอีกตู้มนึงซึ่งเยอะกว่าที่เรามีอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่แล้วคราวนั้นแหละเข้าใจคำว่า tipping point เลยจับไม่ไหวแล้วจิตตกยัง
อยู่ก็ได้แล้ววะ
เราขอเชิญชวนให้ทุกคนมาจิตตกด้วยกัน
เรารู้แล้วเราแก้มหาไง go to the moon ครับ
เราหวังว่าอีลอนมัสก์จะพาเราไปได้ในเร็ววันเราชวนคุยต่อดีกว่าตอนนี้เนี่ยก็จะมีกระแสนึงที่ค่อนข้างเห็นชัดเลยก็คือเรื่องของไฟป่าที่ออสเตรเลียเรียกได้ว่ามีข่าวรายวันเลยทั้งข่าวเรื่องของสัตว์ป่าถูกไฟไหม้นายกรัฐมนตรีเขาเรียกว่าเทศมนตรีที่ออกมาบอกว่า
ไม่เป็นไรหรอก
แล้วก็แบบสนับสนุนให้ทำเหมืองถ่านหินอะไรนี้ต่อไปอีกเราคิดว่าเหตุการณ์นี้สาเหตุมาจากเรื่องฝนโลกร้อนหรือเปล่าเพราะล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เห็นข่าวมานะว่าจริงๆมันเป็นเพราะคนวางเพลิงมันไม่ใช่เรื่องของโลกร้อนซะทีเดียว
อันนี้พูดง่ายๆเลยว่าออสเตรเลียเป็นตัวอย่างที่ดีมากและสะท้อนให้เห็นว่าการจะแก้ปัญหาโลกร้อนน่ะต้องใช้ระดับการเมืองคือทุกคนส่วนมากเนี่ย มักจะเข้าใจผิดคิดว่าพอมีข่าวแล้วทุกคนแบบเอ้ยเริ่มด้วยตัวเองก่อนที่บ้านนะไปแบบลดพลาสติกหิ้วกระติกน้ำน่ารักเพื่อที่จะแบบลดขยะถามว่าถูกไม่ถูกแต่มันไม่เร็วหรอกถ้าเกิดว่าคุณไม่มีแอคชั่นจากเบื้องบนไงเราเริ่มทำเพจเมื่อต้นปีที่แล้วเมื่อมกราคมปีที่แล้วเราก็อ่านออสเตรเลียกำลังมีฝั่งสู้กันระหว่างไม่เอาเหมืองกับเอาเหมืองซึ่งปรากฏว่าฝั่งอนุรักษ์นิยมก็คือฝั่งสกอตมอริสันเนี่ยชนะก็คือสรุปคือเอาเหมืองคือไม่อยากจะใช้คำพูดเลยว่าเห็นไปละ คือเขาจะออสเตรเลียจะอ้างว่าโอ้ยแบบเขาผลิตการ์ดเรือนกระจกแค่แบบ 1.3 หรือเท่านั้นเท่านี้เองอะไรเงี้ยแต่แบบมันไอ้เท่านั้นเท่านี้นิดๆหน่อยๆที่เราควรจะต้องใส่ใจในดีเทลได้แล้วอ่ะเออแล้วคือเอาง่ายๆเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่ไปหามาก็คือถามว่าการ์ดเรือนกระจกเนี่ยมันมาจากที่ไหนบ้างอันนี้เป็นกราฟของปี2014รายงาน IPCC เขาก็ชี้ให้เห็นว่าเออเนี่ยภาคที่ทำให้สร้างการ์ดเรือนกระจกเยอะที่สุดก็คืออะไรElectricity and heat production มาจากไฟฟ้าก็มาจากไหนก็มาจากโรงงานเหมืองถ่านหินมาจากนู่นนี่พวกเชื้อเพลิงฟอสซิลที่เราใช้ที่คุณสกอตต์มอริสันอยากใช้มากๆเนี่ยก็ทำให้เกิดการเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศปลูกผักปลูกไร่ฟาร์มอะไรอย่างนี้ก็มีส่วนด้วยอันนี้ก็หมายถึงบราซิลเหมือนกันที่อยากจะให้แบบทำไร่ป่าไปปลูกแบบปลูกถั่วเหลืองอะไรของเขานั่นก็เป็นปัญหาอีกเหมือนกันหรือรถยนต์ที่พวกเราขับกันอยู่ทุกวันนี้ที่แบบอยากขับรถไฟฟ้าแต่ว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนเราก็ต้องขับรถน้ำมันต่อไปก็เกิดการเรือนกระจกอีกแต่ถ้ามาคิดดูดีๆทุกๆอย่างไม่ว่าจะเกษตรกรรมหรือว่าอุตสาหกรรมเนี่ยทุกๆอย่างที่เราใช้มันก็ต้องดีเพนออนพลังงานไม่ใช่เหรอฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็เป็นสับเซตของพลังงานอยู่ดีแล้วถามว่าคุณอยู่ที่บ้านคุณถือแก้วคุณถือพวกนี้เมื่อไหร่มันจะทันการอ่ะไม่มีทางทันหรอกเพราะบ้านคุณไม่ได้ผลิตไฟฟ้าใช้เองรู้จัก Fridays for Future ของเกรตาทันเบิร์กใช่ไหมล่ะเกรตาทันเบิร์กก็มันก็มีวิดีโอที่เรียกให้ทุกคนเนี่ยออกมาเดินวันที่20กันยายนทั่วโลกพร้อมกันเป็นครั้งที่3ในวิดีโอแบบโดนมากเลยเดี๋ยวหาลิงก์ให้ดูก็ได้แต่เป็นเด็กผู้หญิงออกมาพูดบอกว่าคุณรู้ไหมว่าภาวะโลกร้อนของเราเหมือนไฟไหม้บ้านอยู่แต่ว่าวิธีที่ทุกคนเนี่ยถือถุงพลาสติกหรือถือกระติกน้ำเนี่ยเหมือนกับเอาปืนฉีดน้ำไปฉีดบ้านบ้านคุณจะหยุดไฟไหม้ไหมวิธีที่ดีที่สุดคือตัดไฟที่ต้นปัญหาตัดในต้นลมคือลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแต่นี่คือสิ่งที่สกอตต์มอริสันกำลังทำอยู่คือบอกว่าผมอยากขุดเหมืองถ่านหินเพิ่มเพื่อเศรษฐกิจ
ซึ่งมันตรงข้ามกับสิ่งที่มันควรจะไป
ใช่
มันกลับมาส่งผลทำให้ตอนนี
้บ้านเขากำลังไฟไหม้จริงๆไฟไหม้จริงๆ
ก็คือข้อมูลเพิ่มเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็คือเขาก็หารค่าเฉลี่ยมาประชากรไทย4คนเนี่ยยังปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เท่ากับออสเตรเลีย1คนก็คือมันเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศแล้วก็หารประชากรอ่ะแล้วก็เขาก็ได้อันดับแย่สุดในปารีสอะกรีเมนต์อ่ะเออซึ่งก็คือนอกจากจะปล่อยก๊าซเยอะแล้วชวนมาทำความดียังไม่มาอีก
มันมีประชุมด้วยนะที่แบบประชุมของประเทศในแปซิฟิกที่แบบเป็นประเทศหมู่เกาะมาคุยกันพวกฟิจิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาคุยกันสกอตต์มอริสันชวนมาคุยบอกขอร้องเถอะนะอะไรเงี้ยช่วยอย่าเปิดเมืองถ่านหินเลยนะขอร้องเถอะนะแบบไม่งั้นถ้าเกิดว่าภาวะเรือนกระจกน้ำแข็งไหลเขาเป็นด่านแรกที่ต้องไปก่อนทั้งที่พวกชาวเกาะน่ารักพวกนี้เขาผลิตการเรือนกระจกน้อยมากแต่เขาต้องเป็นคนพวกแรกที่ซัฟเฟอร์และเขาอาจจะต้องขอย้ายที่อยู่ไปอยู่ในเมนแลนด์ของออสเตรเลียด้วยแต่สกอตต์มอริสันก็ได้แค่บอกว่าเดี๋ยวเราแบบให้เงินเป็นเงินเนโกชิเอตดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้เงินชดเชยแบบเงินไม่ช่วยอะไรคุณถ้าคุณไม่ไปแก้จริง
ๆตอนนี้มันคือบ้านเกิดของเขากำลังจะถูกทำลายลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะนำพาไปสู่ปัญหาเรื่องของผู้อพยพซึ่งมันก็จะยวงต่อไปไม่มีจบไม่มีสิ้นเรื่องเหมือนกันแต่ทีนี้เรามีการเมนชั่นถึงปารีสอะกรีเมนต์ค่อนข้างบ่อยทีนี้อยากให้ลองขยายหมายเพราะคิดว่าน่าจะมีหลายคนที่รู้ว่ามันว่าชื่อนี้กับสิ่งแวดล้อมมันเกี่ยวกันแต่ไม่รู้มันคืออะไร
ก็คือเป็นข้อตกลงที่หลายประเทศเนี่ยประมาณ190กว่าได้มั้งค่ะแบบว่ามาตกลงกันว่าเนี่ยเราต้องร่วมมาจริงจังกันได้นะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกเช่นแบบในประเทศนี้แบบตั้งเป้าเท่านั้นเท่านี้ลดกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวดีก็คือรัสเซียจากเดิมท่านปูตินเนี่ยเดิมบอกอ้วไม่เข้าร่วมแล้วหรอกแต่ตอนหลังปูตินเห็นแล้วว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นที่บ้านเขาที่รัสเซียก็เจอน้ำท่วมด้วยแล้วก็มีปัญหาไอ้เมืองทางตอนบนอ่ะคือโลกมันเป็นกลมๆอ่ะอันนี้ก็ไม่เข้าใจแต่ว่าแต่ละส่วนของโลกร้อนไม่เท่ากันไอ้ส่วนที่อยู่ด้านบนที่เป็นขั้วโลกเหนือเนี่ยมันจะร้อนเร็วกว่าเช่นแบบเดลต้ามันจะเยอะกว่าเหมือนของเราอาจจะเพิ่มขึ้นแค่1แต่ที่แบบเมืองแบบสูงๆอาจจะเพิ่มขึ้นทีละ4ทีละ5อย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าปูตินเนี่ยแกรู้ว่าไอ้เมืองบริเวณนั้นน่ะมันร้อนขึ้นจนแบบอย่าง significant บวกกับมีน้ำท่วมในเมืองทางตอนเหนือนู่นนี่นั่นด้วยแล้วนั่นแหละแกก็เลยประกาศว่าโอเคฉันจะเข้าร่วมปารีสอะกรีเมนต์และฉันจะลดการเรือนกระจก
แต่ในขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศ
ไม
่ฉันไม่เข้าร่วม
เป็นคนอุบาทแบบซึ่งเขาเป็นผู้ผลิตการเรือนกระจกสูงในอันดับ2ของโลกแต่เขาบอกไม่กลัวไม่เอาด้วยก็เลยแบบฉันอยู่กับคนแบบนี้ได้ยังไงนะอะไรเงี้ยสู้เขาอิหร่านเนาะไม่ใช่
อิ เดียว
เดี๋ยวอย่าไปโยงไม่ดี
ก็เลย
ก็มันก็เป็นปัญหาซึ่งอันนี้ก็ยิ่งสะท้อนเลยนะว่าปัญหาโลกร้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆมันต้องถูกแก้ด้วยการเมืองการเมืองต้องลงแอคชั่นไม่งั้นเราก็จะเป็นได้แค่คนที่ปืนฉีดน้ำ
จีนจริงจีนก็เป็นผู้ผลิตอันดับหนึ่งนะแต่อย่างน้อยเขาก็ทำอะไรนะแต่เราก็ใช้คำว่าเขายังมีความสำนึกผิดบ้างแต่มันก็ยังเป็นความย้อนแย้งนะมีคนบอกว่าเขาบอกเขาลดปิดเหมืองมีช่วงนึงที่ PM มีปัญหา 2.5 เขาปิดเหมืองถ่านหินเลยสั่งปิดแต่ก็มีอีกกระแสหนึ่งที่อ่านมาก็บอกว่าเอ้ยจริงๆเขาก็ยังแอบบอกว่าจะปิดแต่ไม่ปิดซะหน่อยเงี้ยแต่หรือแต่ที่แน่ๆที่จีนพยายามพรีเซนต์ก็คืออย่างพวกเราไปแอบไปประชุมงานของ UN มาก็เขาก็มาพรีเซนต์มันมีงานประชุม UN โลกร้อนที่เมืองไทยเดือนกันยายน
ที่ผ่านมา
ใช่ๆแล้วเขาก็แบบว่าบอกว่าพยายามจะโปรโมทไอ้นโยบายกรีนสปอนซิตี้คือประมาณเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองเขาอะไรอย่างงี้ต้นและจีนเองก็เหมือนกับมีเพิ่มโรงงานไฟฟ้าที่เป็นโซลาร์เซลล์ด้วยนะแต่จริงๆอ่ะถ้าไปดูกราฟอ่ะมันจะมีกราฟตัวเลขการเรือนกระจกมาจากประเทศไหนบ้างแล้วมันจะมีเลือดเป็นสีเนี่ยมาจากจีนจำนวนมากเลย แต่ก็แบบ
แต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประเทศเขาใหญ่มากแล้วก็คนเขาเยอะมากด้วย
แล้วเขาคนเขาเยอะมากด้วยแล้วเขาก็เหมือนกับก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วซึ่งแบบ
เร็วเกิน
เอาคาร์บอนบัดเจ็ตกูคืน
แล้วถ้าต่อหัวจีนถือว่าเยอะคือยังเยอะอยู
่เยอะอยู
่เดี๋ยวกลับบ้านเดี๋ยวปลูกต้นไม้แล้วนะ
ไอ้นี่เรื่องปลูกป่านี่ก็อยากจะด่าเหมือนกันก็จะตัดต่อใส่ก็ได้คือชอบมีแบบคนจะชอบพูดว่าเอาปลูกต้นไม้เลยครับช่วยกันปลูกกันคนละไม้คนละมือแล้วซึ่งแบบว่าจริงๆปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าก็จะมีแบบอันนี้คือมีคนมาย้ำคือเดิมระบบนิเวศของมันเนี่ยสามารถเก็บคาร์บอนได้เท่านี้แต่เหมือนคุณไปเอาต้นไม้ประหลาดมาใส่หรือแบบอ๋อไม่มันจะเป็นเอเลี่ยนอย่างเงี้ยมันจะทำให้เก็บคาร์บอนได้น้อยลงซึ่งคุณคิดว่าเหมือนคุณช่วยแต่ว่าปรากฏไม่คุณไปทำให้ระบบมันเสียสมดุลใช่ดีคือคุณอย่าไปรบกวนต้นไม้แล้วคุณก็ปลูกไอ้ที่มันควรปลูกแล้วก็จะมีคนที่แบบว่าเฮ้ยปลูกต้นไม้ช่วยกันปลูกทันแน่นอนไม่ทันเพราะว่ามันมีงานวิจัยออกมาแล้วเหมือนกันบอกว่าถ้าคุณปลูกป่าเป็นพื้นที่เท่าประเทศอเมริกาคุณจะลดคาร์บอนในชั้นบรรยากาศได้แค่ 15% เท่านั้นทันไหมอ่ะจะทันปี2030ไม่ทันแล้วเขาบอกว่ากว่าต้นไม้จะแอบซอบคาร์บอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนี่ยใช้เวลาเป็น10 ปีน้ำแข็งละลายไปเท่าไหร่แล้ววิธีที่เร็วที่สุดที่เขาย้ำนักย้ำหนักคือลดฟอสซิลเดี๋ยวนี้แล้วเปลี่ยนไปใช้พลังงานที่ดีขึ้น
ซึ่งก็เป็นพลังงานรูปแบบอื่นพลังงานรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างนี้
ใช่
พลังงานแสงอาทิตย์ลมควรจะเป็นพวกนั้น
ใช่แต่คือจริงๆเนี่ยเอาตรงๆมันคอนโทรเวอร์ซี่มากนะคือตอนนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดใช้คำอะไรดีคือก็จะมีคนชอบเถียงแบบเอ้ยโซลาร์เซลล์แบบคุณก็ต้องไปผลิตแบตเตอรี่ก็จะแบบไปขุดเหมืองแล้วก็แบบสร้างภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นอีกทางอ้อมมันไม่มีพลังงานอะไรที่เป็นเพียว 100% อย่างจอยเคยไปอ่านมาอย่างพลังงานลมเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ก๊าซที่มันใช้เป็นตัวผลักให้มันหมุนเนี่ยก็เป็นทำให้เกิดการเรือนกระจกทางอ้อมได้เหมือนกันคือแบบโอ้ยยิ่งฟังแล้วยิ่งปวดหัวหรือแบบบางประเทศที่เขาก็มีวิธีทำพลังงานทางเลือกอันนึงคือนิวเคลียร
์
ซึ่งเอาตรงๆนะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวจะใส่เข้าไปไม่ใส่ก็ได้แต่คือรู้สึกว่าถ้าตอนนี้เราอยากรอดคือไม่มีพลังงานอะไรสะอาดแล้วแต่ถ้าเราอยากรอดคงต้องเลือกนิวเคลียร์ก่อน
ก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ในที่ของมันอะไม่รั่วไม่ซึมอะไรออกมาม ันก็สามารถผลิตพลังงานได้อย่างเต็มที
่มีคนสนับสนุนแนวคิดไอเดียนิวเคลียร์คนหนึ่งก็คือปูตินบอกว่านิวเคลียร์คือทางรอดถ้าอยากจะรอดนะแต่ต้องรอดูก่อนว่าท่านผู้นำจะทำยังไงบ้าง
เพราะเราก็มีประสบการณ์กับเชอร์โนบิลมา
ใช่ก็จะมีคือต้องอ่านยอมรับว่าเราก็ไม่ทำงานฟิล์มคือต้องอ่านเพิ่มขึ้นอีกแต่เขาบอกว่ามันก็จะมีเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นที่ทำให้มันไม่รั่วแต่หลังจากที่เมื่อ2-3 เดือนที่แล้วก็มีข่าวดราม่าที่ญี่ปุ่นที่แบบว่าเก็บกัมมันตรังสีไว้แล้วบอกไม่รู้ทำไงจ้าทิ้งลงทะเลเลยละกันนะ
แอนทีกมากที่อยู่ก็ลอยไปอยู่ในทะเล
ซึ่งแบบเช็คคำว่าอะไรอย่างพวกเราอ่ะเพราะเราเป็นหมออย่างเงี้ยคือมันไม่มียาอะไรที่แม่งฆ่ามะเร็งอยู่ได้ 100% คือต้องเลือกเอาอ่ะเหมือนทุกครั้งที่เราคุยกับคนไข้เราจะมีช้อยให้คนไข้เสมอจะเอาต้องเลือกอย่างเงี้ยแต่คุณจะเจอลิสต์อันนี้นะหรือคุณจะเอาอันเนี้ยคุณอาจจะเจอลิสต์อันนี้นะต้องเวทเอาแต่ว่าอันนี้คือทางเลือกที่ดีที่สุดถ้าคุณอยากรอดคุณต้องเลือกอันนี
้ถ้าอย่างนั้นถามเท่าที่ศึกษามาครับคิดว่าพลังงานความเสี่ยงน้อยไปมากดีไปแย่
นิวเคลียร์มันมีถ้ามันมีลิสต์มันก็มีลิสต์เยอะมากเลยนะแต่ถามว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย
์ High risk high return
นะตอบโจทย์ความต้องการขนาดนี้
เท่าที่ ไม่รู้นะเราอาจจะไม่ค่อยมีข้อมูลมากแต่ฟรีเวลาเราเล่นเกมพวก
เล่นเกมอะไรพวกนี้เราเกมมาเลย
ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราเล่นเกมเงี้ยคือมันก็จะอ้างอิงข้อมูลว่านิวเคลียร์มันจะค่อนข้างแบบให้ผลตอบแทนที่ดีแลกมากับการเมนเทนการที่อะไรที่แบบแม่งวุ่นวายมากเลยนะถ้าเกิดดูไม่ดีคือแม่งวู
้มันก็คือถ้าเกิดว่าคุณสามารถควบคุมมันได้มันก็
ดี
ก็ดี
ใช่
แต่ปัญหาคือคุณสามารถควบคุมมันได้ไหม
ที่อูรูมีอะไรมีนิวเคลียร์มีลมมีคลื่นมีเขื่อนมีแสงอาทิตย์อันนี้ที่ถือว่าไม่ใช่ฟอสซิลใช่ไหมมีนอกจากนี
้มันก็มีไอ้พลังงานจากชีวภาพจากขยะด้วยที่มันก็เขาเอาขยะมาหมักแล้วก็เกิดก๊าซก็เหมือนอันนี้เหมือนประเทศไทยก็ลองพยายามทำอยู่นะ
ขยะ6ตัวถ้าตอนนี้ตัวที่คิดว่าตอบสุดก็คือนิวเคลียร์เพราะนิวเคลียร์น่าจะ
อาจจะ
เรียกอะไร
ไม่เรามองว่าน่าจะไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่น่าจะมาเพื่อกู้สถานการณ์
กู้สถานการณ์ตอนนี้ก่อน
เพราะว่ามันมาปุ๊บมันก็คือมันสามารถ
มันลดคอนซัมชันได้เลย
ตอนนี้สิ่งแรกจะมาขอลดก๊าซก่อนนะแล้วเอาตรงนี้ให้รอดก่
อ
นแล้วระหว่างนั้นน่ะหาอันอื่นที่ดีกว่านี้มาแทน
เหมือนซื้อเวลา
ใช่
คือการซื้อเวลา
เหมือนตอบเมื่อกี้ที่บอกว่าจีนใช่ไหมเขามีวิธียังไงก็คือไอ้ฝั่งเหนือของเขาอ่ะมันเป็นพื้นที่ทะเลทรายแล้วก็แล้งเขาก็เลยมีโครงการผันน้ำจากใต้ก็คือขุดคลองขุดอุโมงค์อ่ะเอาแม่น้ำแยงซีให้มันไปถึงทางเหนือได้ไอเนี้ยลงทุนเยอะแต่ว่าคือลงทุนไปประมาณ2.2 ล้านล้านบาทแต่ว่าไอเนี้ยมันก็ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็จากพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายอ่ะมันก็จะปลูกเป็นป่าได้คือมันลงทุนเยอะไหมเยอะแต่ว่ามันคุ้มในระยะยาวอันนี้ก็นับว่าท่านผู้นำเขาก็มองการไกลแล้วก็เห็นว่าเขามีแนวโน้มกำลังมีโครงการถ้าโครงการนี้เวิร์กดีคือมันเป็นช่วงเพิ่งเริ่มทำเขาก็จะทำเพิ่มอีกประมาณ6สายแม่น้ำ
แต่อันนี้ก็จะมีคอนฟลิกต์ป่ะที่เขาบอกว่าผ่านน้ำไปหมดเลยตอนนี้
ผ่านน้ำจากประเทศไทยไปด้วยบาย
ก็คือไอ้ที่เขาสร้างเขื่อนการตรงแม่น้ำโขงใช่ไหมอันนี้ก็คือหนึ่งในโครงการน
ี้ป่ะใช่ใช่มันผ่านไปใช่
ก็เห็นไงว่ามันกระทบมันเป็นสิ่งที่กระทบแล้วเราจะไปโทษเขาไม่ได้นะก็มันมีสิทธิ์เขาก็มันสิทธิ์ของเขาเขาก็ต้องเอาตัวรอดกันเราก็ต้องเอาตัวรอดเห็นไหมว่ามันกระทบทุกคนคุณจะไปโกรธเขาบอกว่าเฮ้ยเราขาดแค่น้ำแบบไม่ใช่โลกร้อนเราเป็นพวกจีนทำทั้งนั้นอ่ะก็ไม่ใช่แบบว่าเป็นโลกร้อนจีนก็ถึงต้องเก็บน้ำไม่ใช่ของเขาก่อนไงก็มันก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละ
อ่ะทีนี้ไปคำถามท้ายๆของเราดีกว่าเราควรจะยังไงต่อกันไปดีหลังจากนี้โอเคแหละระหว่างนี้เรามีการพูดมาแล้วนะว่าเราไม่ควรเอาปืนฉีดน้ำไปไล่ยิงไฟที่กำลังไหม้บ้านเราอยู่คิดว่าเราควรจะทำยังไงเราควรจะใช้ชีวิตยังไงต่อหลังจากวันนี้หลังจากที่ฟังเทปนี้กันไปแล้วดี
ตอนนี้คนไทยยังไม่เข้าใจแล้วอันนี้ความเห็นจอยนะคือยังมิสคอนเซปต์อยู่คือทุกคนยังถูกบลายและถูกแบบทำให้เชื่อว่าพลาสติกกับโลกร้อนพลาสติกกับโลกร้อนคือทุกคนต้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนว่าทุกๆอย่างการเรื่องกระจกเนี่ยมันหรือสิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เนี่ยคือการใช้ชีวิตของเรามันทิ้งร่องรอยหรือสร้างการเรื่องกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศหมดนั่นเรียกว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท
์
ทุกคนต้องเข้าใจว่าเอ้ยมันมาจากตั้งแต่ตื่นเช้าขับรถไปทำงานรถน้ำมันก็สร้างการเรื่องกระจกขึ้นมาทำงานในออฟฟิศเปิดไฟหรือแม้กระทั่งเล่นเฟซบุ๊กเล่นอะไรเงี้ยชาร์จแบตอะไรเงี้ยหรือใช้พลังงานอะไรก็ตามเปิดตู้เย็นทิ้งไว้เปิดเสียบปลั๊กทิ้งไว้ก็สร้างการเรือนกระจกแล้วหรือแบบง่ายๆเลยมันมีตัวอย่างเช่นแบบวันปิดไฟทั่วโลกอ่ะอันนั้นลดก๊าซได้แบบหลายตันเลยนะเห็นไหมว่ามันอิมแพคคืออาจจะคนทุกคนอาจจะแบบขี้เกียจว่าเฮ้ยเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่าไปสนใจเพราะว่าถ้าทุกคนคิดว่าเรื่องเล็กน้อยพร้อมกันเนี่ยแล้วมันเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยมันลดการเรือนกระจกได้จริงๆนะไม่งั้นก็ลองไปดูไอ้ที่วันที่ปิดไฟทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยดูสิ
ก็คือปิดไฟเนี่ยลดได้เป็นตันนั่นหมายความว่าเราเปิดไฟไว้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นเป็นตันเหมือนกัน
ปิดไฟที่ไม่จำเป็นอะไรเงี้ยแบบปิดแอร์อะไรเงี้ยเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันที่ทุกคนมองข้ามเป็นต้น
แต่ว่าก็แบบเก็บเล็กผสมน้อยดีกว่าปล่อยไปเหมือนกับเราหยอดตังหยอดกระปุกใช่ไหมเราหยอดวันละบาทเอ้ยบาทเดียวเองจะได้อะไรพอสิ้นเดือนมาสิ้นปีมาอ้าวได้ตั้งหลายร้อยอะไรเงี้ยก็ดีแล้วเราหลายล้านคนช่วยกันอ่ะมันก็ต้องแบบไม่มากก็น้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้มันรั่วออกไปพลังงานส่วนนี้ก็เกิดขึ้นคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็เกิดก็หลายคนมันก็เยอะอยู
่หรืออย่าบริโภคฟุ่มเฟือยเช่นแบบมันจะมีคำว่าฟาสต์แฟชั่นอย่างนี้ด้วยเช่นแบบโอ้ยเสื้อผ้านี่ออกใหม่แบบบริษัทที่เขาแบบผลิตหรือใช้วัสดุที่มันแบบไม่คงทนแล้วมันเสียง่ายอะไรเงี้ยเราก็ไปซื้อมาแล้วเฮ้ยดูใหม่ต้องสะสมอีกแล้วว่าเปลี่ยนอย่างเงี้ยการที่เราการผลิตเสื้อผ้าอะไรเงี้ยหรือแบบก็เป็นการใช้พลังงานจากโรงงานถูกใช่ไหมหรือว่าไปอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกก็เปลืองอีกเป็นต้นก็ต้องแบบสอนให้คนรู้จักว่าเฮ้ยคุณอย่าเป็นคนบ้าบริโภคนิยม แล้วก็ยังหรือว่าอาหารของกินอะไรเงี้ยพยายามแบบอย่าสร้างให้การเกิดขยะคือทำถูกแล้วแหละที่ใช้งดถุงพลาสติกเอาแก้วเอาหลอดอะไรมาอย่างเงี้ยช่วยถามว่าช่วยไม่ช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าแบบอย่าลืมคิดถึงด้านอื่นด้วย
พูดง่ายคือจริงพลาสติกอ่ะมันเป็นแค่ subset นึงของการทำให้เกิดโลกร้อนนั่นเองนี่เราควรมาคอนเซิร์นเรื่องการ consumption ของ energy ทุกอย่างที่เราใช้ทุกวันเนาะให้แบบให้มันดีขึ้นให้มันน้อยลง
เริ่มมีเทรนด์คนหันมาใส่เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีดอันนี้ก็ประหยัดพลังงานไปได้
ไม่อาบน้ำด้วย
ไม่อาบน้ำ
ไม่ได้ไม่อาบน้ำแต่ไม่อาบน้ำที่อาจจะไม่น่าจะใช่
อันนี้อาจจะเป็น
โทษ
แนวทำธุรกิจใหม่ก็ได้เหมือนกันแบบคิดเสื้อผ้าที่แบบว่าเรียบแล้วไม่ต้องรีดเราก็ไม่ต้องเสียพลังงานในการรีดผ้า
หรือคิดสบู่ที่ใช้ครั้งเดียว
ได้ไหมเดี๋ยว
ไม่ต้องอาบน้ำบ่อย
อย่าขอ
แต่อันเนี้ยสมมติพอเนี้ยพอทุกคนรู้แล้วแต่อันนี้เป็นระดับบุคคลแต่สิ่งที่ควรทำเร็วที่สุดคือระดับรัฐบาลคือประกาศ climate emergency ถามว่าทำไมต้องควรทำอ่ะเอางี้เลยในความคิดเห็นของจอยนะคืออย่าเราสองคนเป็นหมออันนี้ก็เหมือนกับภาวะโลกร้อนก็เหมือนเป็นมะเร็งคุณรู้ว่าคนไข้คุณเป็นมะเร็งแต่คุณไม่บอกคนไข้อ่ะแล้วพอคุณบอกคุณจะบอกเขาแล้วมันสายเกินไปแล้วถามว่าบอกวันเนี้ยเดี๋ยวพูดจะบอกวันเนี้ยถามว่าทำอะไรได้ไหมสรุปคุณอาจจะเป็นระยะสุดท้ายก็ได้นะหรืออาจจะเป็นระยะต้นๆแต่ต่อให้เป็นระยะไหนแบบคุณก็ยังสามารถซื้อเวลาได้ทันพอรู้ปุ๊บเฮ้ยรู้ปุ๊บจะได้รีบเตรียมตัวรีบแก้ไขให้เกิดทันเวลาไม่ใช่แบบอยู่ไปเรื่อยๆสักพักแบบแอวป๊อกไปแล้วอะไรเงี้ยอย่างนี้ก็ไม่ทันคือเหมือนแบบคุณปล่อยให้มะเร็งกัดกินคุณแล้วเหมือนแบบคุณไม่บอกความจริงคนอื่นได้ยังไงอ่ะคุณเป็นหมอคุณไม่บอกความจริงกับคนไข้ได้ยังไงแล้วก็เหมือนกับที่คุณเป็นรัฐบาลแล้วคุณไม่บอกความจริงกับประชาชนคุณว่าเรากำลังจะตายนะเรากำลังเหลือเวลาไม่มากแล้วเราเหลือทิปปิ้งพอยต์อีกแค่นิดเดียวคุณรู้แล้วทำไมคุณเฉยๆไม่บอกคนอื่นเขาล่ะทำอย่างนี้ได้ยังไงการประกาศ climate emergency มีประเทศหลายประเทศที่ทำมาแล้วเช่นอังกฤษเอ่ยไอร์แลนด์เอ่ยมีโปรตุเกสกับแคนาดาแล้วก็ประเทศที่แบบถึงไม่ใช่ระดับประเทศถึงแม้ว่าผู้นำประเทศเขาจะกากแต่ว่าแบบว่าระดับเมืองชาวเมืองเขาเป็นคนจิตใจดีอย่างนี้เช่นแบบนิวยอร์กเขาประกาศนะหรือซิดนีย์หรือแม้แต่โอ๊กแลนด์นิวซีแลนด์ด้วยมันก็มีคำถามที่ว่าเฮ้ยเราประเทศอะไรเราจะมีแบบศักยภาพประกาศได้ไหมเพราะว่าประกาศไปแล้วจะเกิดผลดีหรือผลเสียหรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่มีทางเกิดผลเสียเพราะว่าจอยเนี่ยจอยกับแป้งจัดงานวันที่20กันยายนร่วมกับอีกเพจนึงแล้วก็เชิญเหมือนแบบเป็นเชิญเป็นงานทอล์กมาคุยแล้วก็เนี่ยโยนคำถามลงไปตรงกลางว่าปุ้งประเทศไทยควรประกาศ climate emergency ไหมก็มีตัวแทนรัฐบาลกับตัวแทนของ Greenpeace แล้วก็เป็นอาจารย์จากจุฬาก็แน่นอนอ่ะอาจารย์จุฬากับ Greenpeace ก็ต้องตอบว่าประกาศสิบอกความจริงเขาสิซึ่งแต่อันนี้ขออนุญาตยกโค้ดของอาจารย์มาอาจารย์ชื่ออาจารย์สุชนาชวนิชเป็นอาจารย์คณะจุฬาภาค Marine Science แกไปสำรวจทั่วโลกมาทั้งหมด5รอบแล้วแกเห็นได้เลยว่าภาวะโลกร้อนแย่ขนาดไหนแกบอกไว้ว่าประกาศไปเลยสิรอทำไมเราสามารถประกาศไปด้วยแล้วก็ทำพร้อมๆกันไปด้วยเป็นการเตรียมความพร้อมได้เหมือนกันคุณจะรอให้มันแย่แล้วค่อยมาบอกทำไมล่ะแต่ส่วนฝั่งของรัฐบาลเนี่ยเราก็เข้าใจความเห็นแล้วก็บอกว่าประกาศไปแล้วมันจะก่อให้เกิดผลเสียของสังคมเกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจประชาชนยังไม่พร้อมอย่างนี้เป็นต้นแล้วเมื่อไหร่มันจะพร้อมล่ะก่อนอื่นเลยคุณต้องยอมรับว่าเรากำลังต่อสู้กับอะไรอยู่แล้วคุณมีศักยภาพพอแค่ไหนคือไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกที่จะบอกเราว่าเฮ้ยเราไม่ไหวแล้วนะแต่คือบอกว่าเราไม่ไหวแล้วนะแล้วทุกคนช่วยกันนะคือเป็นประชาชนที่ดีลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์แล้วขณะเดียวกันเราก็แบบพยายามด้วยกันเราออกนโยบายที่เป็นมิตรมากขึ้นคือนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาเบนกันแล้วว่าพรรคไหนเป็นพรรคไหนแต่ว่าถึงเวลาที่คุณต้องออกมายอมรับไปแล้วว่าเราไม่ไหวแล้วเราเหลือเวลาน้อยมากแล้วเราบอกความจริงคุณแล้วทุกคนต้องช่วยกันแล้วเรารัฐบาลเราก็ต้องช่วยคุณด้วยจริงไหม
ก็อย่างล่าสุดที่มันมียื่นข้อเสนอไปหาท่านรัฐมนตรีหนึ่งในนั้นก็คือมีให้ประกาศภาวะ climate crisisก็คือไอภาวะโลกร้อนฉุกเฉินซึ่งสิ่งที่รัฐบาลตอบมาเนี่ยก็คือเขาไม่ขัดข้องนะแต่ขอศึกษาผลระยะยาวเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้ก่อนบราบราบ
ไม่เห็นต้องศึกษาเลยกูก็ศึกษาในอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยกูรู้มากกว่ามึง
นั่นแหละ คือเราขอทันทีเขาก็บอกว่าสักปี2050ลดการปล่อยก๊าซซึ่งมันก็เลื้อยไปเลื้อยมาไม่ถึงเป้าสักทีแล้วก็รัฐบาลก็เลยตอบมาว่าลดการผลิตภายในปี2037แต่
ว่าตอนนี้ไม่ลดไงตอนนี้
ขีดเส้นใต้ว่าลดการผลิตไม่ได้แบบกำจัดให้หมดไปภายในปี2037ซึ่งตอนนั้นมันก็
เลยเส้นตายเราไปแล้วไม่ใช่เหรอเส้นตายก็บอก2030ที่บอก2037เดี๋ยวค่อยลดนะ
รัฐบาลก็ตอบกลับมาว่าปี2035ละกันขอลดเป็น 30% ใช้พลังงานทดแทน 30% ปี2050อีก30ปีค่อยเป็น 100% นะซึ่งมันก็เลยจุดของเราไปแล้วก็หวังว่าจากภาวะต่างๆช่วงเนี้ยที่เขาเห็น
เขาจะ activate ให้มันเร็วขึ้นอย่างตอนนี้เนี่ยเพิ่งต้นปีเองค่ะเดือนมกราใช่ไหมไทยประกาศภัยแล้งพื้นที่ภัยแล้งไปแล้ว14จังหวัดนี่ยังไม่ใช่เมษาเดือนที่แบบแล้งสุดของไทยเลยนะนี่เพิ่งแค่มกรา
ซึ่งมันมีข่าวที่มาที่แม่น้ำยมหรือแม่น้ำอะไร
ที่
แห้งขอดไปเลย
แห้งไปแล้วนี่แล้วแบบเมษามีนาเมษาเนี่ยเราจะเอาอะไร
ต้นไม้คงลุกเป็นไฟขึ้นเอง
แล้วช่วงที่เขาคาดการไว้เนี่ยว่าฝนจะเริ่มตกก็ประมาณมิถุนาเลยแล้วน้ำในเขื่อนของไทยเนี่ยมันน้อยมากละน้อยกว่าปีที่แล้ว 14% แล้วแบบภาคเกษตรภาคประชาชนจะอยู่ยังไงแล้วถ้าฝนไม่ตกอีกเราจะเอาน้ำมาจากไหน
เรียกว่าเราเห็นปัญหาหลายๆอย่างเราได้รู้แหละว่าจริงๆเราช่วยได้ประมาณนึงแต่ว่าคนที่เป็นปัจจัยสำคัญก็คือในภาคการเมืองหรือว่าเป็นรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจเขาก็ต้องลงมาแอคชั่นอะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันโอเคก็น่าจะประมาณนี้เราได้เห็นภาพความหดหู่ของโลกใบนี
้มาจิตตกด้วยกัน
แต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งจิตตกเพราะว่าเราก็ควรจะต้องทำอะไรบางอย่างแหละเราก็คือช่วยกันอ่ะถึงจะเป็นปืนฉีดน้ำอ่ะเราก็ต้องไปช่วยกันยิงแหละแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องพยายามส่งสารส่งอะไรบางอย่างไปให้กับผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจผู้ที่มีอำนาจในการเอารถดับเพลิงเนี่ยมาดับหรือว่ามาตัดไฟอะไรพวกนี้ให้ได้หวังว่าประเทศไทยของเราจะรอดพ้นวิกฤตนี้โลกของเราจะรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้ภายในระยะเวลาเร็วนี้ เราคงไม่ต้องให้มันถึง 1.5 องศาแล้วค่อยมาคิดว่าจะทำอะไรกันเนาะขอบคุณมากๆเดี๋ยวให้ฝากเพจฝากผลงานอีกสักครั้งดีกว่าก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับ
ฝากไปกดติดตามด้วยนะคะ True Young To Die ใน Facebook แล้วก็ Instagram
ก็นี่แหละพยายามเป็นประชาชนที่ดีทุกครั้งที่คุณใช้ชีวิตเนี่ยอย่าลืมคิดถึงคาร์บอนฟูดพริ้นท์ด้วยและท่องไว้ว่า 1.5 ภายในปี2030ต้องทำให้ได้นอกจากเริ่มที่ตัวเราเองแล้วเนี่ยต้องบอกคนอื่นต่อด้วยจริงทุกวันนี้นี่ก็เหนื่อยมากในการคอนวินส์เพื่อนร่วมงานด้วยกันจนเหมือนเราเป็นคนปากเปียกอ่ะใช่แต่ก็จะสู้ต่อไป
โอเคถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวคุณส่งตอนนี้ให้เพื่อนคุณฟังเลย
ได้ๆ
ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไหวนะหรือว่าคุณรู้สึกว่าฟังแล้วคิดว่าเอ้ยไม่ได้ละก็ไปกดไลค์เพจ True Young Who Die แชร์ข้อมูลใส่เพื่อนคุณทุกวันคิดว่าก็น่าจะส่งผลอะไรได้มีเอฟเฟค
บ้างล่ะ
ก็ตอนนี้น่าจะเพียงพอมาเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามก็ติดตามกันในตอนต่อไปได้นะครับตอนนี้ไปแล้วก็สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ